Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar plăcea.
Vorbeam săptămâna trecută despre etimologia incertă a cuvântului mămăligă. Faptul că mămăliga a fost vreme de vreo 200 de ani alimentul nostru de bază a lăsat urme adânci nu doar în starea de sănătate a poporului și în cultura noastră culinară, ci și în vocabular. La fel și mălaiul. Există multe expresii tradiționale care includ cele două cuvinte în mod atât literal cât și metaforic. Un mălai mare este un om bleg, fără energie. Uneori, tot astfel se denumește un mâncău. Vrabia mălai visează, denumește o persoană care este permanent cu gândul la propriile dorințe. Foarte adesea, expresia are ca înțeles visul către ceva nerealizabil sau foarte greu realizabil. Și-a trăit traiul și-a mâncat mălaiul. Este o altă expresie des auzită. Se referă la o persoană sau chiar un lucru uzat, îmbătrânit, depășit, ieșit din uz, etc. A o pune de mămăligă, o expresie asupra căreia voi reveni în această ediție a emisiunii Vorba cu Minte, înseamnă a greși, a face o eroare, a se băga într-o dandana. Mămăliga este și o persoană moale, fără energie și lipsită de dinamism. Poate să facă el ce vrea, că eu tot îi fac mămăliga, este o frază care se leagă de siguranța soției că, indiferent ce și cum face soțul, tot acasă se întoarce. Mămăliga nu explodează este o expresie care s-a auzit mult prin anii 90 și al cărei sens este acela că mămăligarii, în speță românii, sunt lași și că se lasă călcați în picioare. Alte expresii nostime. E bun de tăiat mămăliga la adresa unei persoane care nu prea gândește. Șezi mămăligă să te mănânc la adresa unui leneș. Nu știe încă nici cum se mănâncă mămăliga la adresa unei persoane lipsite de experiență sau mămăliga crudă la adresa uneia care nu este bună de nimic. Aprins mămăliga coajă se referă la persoane izbite brusc de prosperitate. Expresia are înțeles peiorativ, satiric, căci se potrivește celor care au prins cheag prin mijloace nu tocmai legale și parveniților. A căuta nod în mămăligă are un înțeles similar cu a căuta nod în papură. După cum se vede, mămăliga simbolizează pentru români în principal două lucruri. Are un sens pozitiv de aliment de bază, de pâinea cea de toate zilele, și unul negativ, peiorativ, satiric, simbolizând persoane lipsite de inițiativă, pasive, mototoale sau situații neplăcute, încurcate, dificile. Poate că acest aspect din urmă se întâmplă fiindcă mămăliga a fost întotdeauna socotită ca o mâncare pentru cei săraci, o mâncare neelegantă, prea simplă, prea pentru prostime. Zecile de ani în care pelagra a fost endemică au lăsat probabil și ei urme și pot explica parțial simbolistica semi-nefericită a mămăligii.
poartă spre artă.
În rubrica Mi-ar place, mi-ar plăcea, am amintit de expresia a prins mămăliga coajă. Ce vrea să spună vorba aceasta și în ce împrejurări literare a fost ea folosită? Voi avea mai edificator răspunsul pornind de la un anume pasaj în care expresia își dezvăluie în chip minunat tâlcul său profund. Există în povestea Harapalb, cu care Ion Creangă a înzestrat literatura română, un episod menit să înfățișeze adevărul cuprins chiar în vorba aici discutată. Mă gândesc la momentul în care, văzând cât de urât se poartă cu Harapalb spânul, fetele Craiului îi spun acestuia: Vere, nu faci bine ceea ce faci. Dacă este că a lăsat Dumnezeu să fim mai mari peste alții, ar trebui să avem milă de dânsii, că și ei sărmanii sunt oameni. La acest îndreptățit reproș, spânul zice, cu viclenia lui obișnuită, după cum notează marele povestitor: Hei, dragele mele Vere, dumneavoastră încă nu știți ce-i pe lume. Dacă dobitoacele n-ar fi fost înfrânate, de demult ar fi sfâșiat pe om. Și trebuie să știți că și între oameni, cea mai mare parte sunt dobitoace care trebuiesc ținuți în frâu dacă ți-i voia să faci treaba cu dânsii. Față de spusele acestea ale spânului, Creangă simte nevoia să intervină cu remarca: Ei, apoi, zic că nu-i lumea de apoi, să te ferească Dumnezeu când prinde mămăliga coajă. Vorba aceea, dă-mi, Doamne, ce n-am avut, să mă mir ce m-a găsit. Nici că se putea o mai nimerită caracterizare a purtării spânului care, la început blând mieros, părând moale ca mămăliga, devine la un moment dat aspru tiranic cu pumnul tare. Așa ne apare spânul, odiosul personaj din povestea lui Harapalb, cum glăsuiește vorba din popor: a prins mămăliga coajă. Spuneam că sunt destul de numeroase în limba poporului nostru acele ziceri tipice în care s-au cristalizat atâtea și atâtea observații asupra diferitelor împrejurări ale vieții de fiecare zi. Cu deosebire, experiența amară a omului în lupta cu greutățile de tot felul a constituit un izvor al multora dintre expresiile devenite populare, tocmai datorită faptului că ele consemnează constatări cu caracter de valabilitate generală. Așa se face că, de pildă, un anume caz abătut asupra cuiva a putut fi asemuit cu un fel de mâncare sau cu altul, socotite ca fiind semnul stării materiale covârșite de lipsuri. Astfel, se știe că în trecut, pentru omul de la țară, a cărui muncă era supusă exploatării, hrana de bază o constituia mămăliga. A fost de aceea firesc ca el să lege de acest aliment o observație amară pe care s-o compare cu aceea prilejuită de o pățanie neplăcută a cuiva, zicând că acesta a pus-o de mămăligă. Sensul expresiei corespundea unei realități neîndoielnice și aceasta a făcut ca vorba să-și asigure o largă răspândire. Că, în general, numai omul nevoiaș o punea de mămăligă rezultă și din pasajul următor pe care îl desprindem, tot dintr-o poveste a lui Ion Creangă și în care un personaj se adresează altuia astfel: Măi, Chirică, d-apoi să știi că și boieriul, câtui de boieri, a pus-o de mămăligă. Cu timpul așadar, tâlcul expresiei și-a extins câmpul folosirii, ajungându-se să se spună, după cum am văzut-o și după cum știm, că este dat să o pună de mămăligă și cuiva care mănâncă pâine și chiar cozonac.
ecouri.
Istoria mămăligii preparate din porumb și nu aș dori să omit să vă vorbesc despre efectele nocive induse de consumarea exclusivă și pe termen lung a acestui aliment. Mămăliga de porumb a ajuns să formeze baza dietei pentru milioane de oameni din Italia până în centrul Europei. Nu era însă îndeajuns de hrănitoare ca să poată susține pe termen lung sănătatea consumatorilor. Porumbul nu conține niacină, adică vitamina B3. În lumea nouă, de unde porumbul este originar, el se gătea printr-un procedeu numit mixtamalizare, care implica înmuierea boabelor de cereale într-o soluție alcalină de var stins, după care acestea erau decorticate. Metoda nu a fost preluată în Europa, căci nu s-a înțeles folosul pe care îl aducea. Acest tratament suplimenta lipsa niacinei și reducea foarte mult riscul de apariție al unei boli teribile cauzată de insuficiența de vitamină B3, pelagra. Cultivatorii originari, cei din lumea nouă, nu sufereau de pelagră, iar boala a apărut doar atunci când porumbul s-a consumat fără tratamentul adițional cu var stins și fără să fie asociat altor alimente, legume, leguminoase, lactate, etc., care să suplinească lipsa niacinei. Pelagra a fost descrisă inițial în Spania, în 1753, de Gaspar Casal, care a publicat prima ei descriere clinică. Boala a fost numită lepra din Asturia. A apărut și în nordul Italiei, unde a fost numită pela agra, adică piele acră, de Francesco Frapoli, denumire preluată și în principatele române, deși acest lucru s-a făcut, conform dicționarului explicativ al limbii române, prin intermediul termenului francez pelagră. Relevantă este cartea Lettere Meridionali a lui Pasquale Villari, scrisă în 1886. Acesta spune: lucrătorii zilieri trebuie să hrănească mai mult de 20.000 de familii doar în jurul Mantovei, iar mulți alți lucrători nu o duc nici cei mai bine. Zilierii câștigă circa 1-2 lire pe zi, iar ziua de muncă este grea, constând din 10, 12 și chiar 14 ore. Aceștia supraviețuiesc aproape exclusiv cu mămăligă, la care adaugă seara ceapă și brânză ieftină, dar nu întotdeauna. Atunci când au de lucru, mai mănâncă pâine și supă o dată pe săptămână, dar iarna mămăliga este prânz și cină, iar cele 3 mese zilnice sunt frecvent restrânse la doar una. În plus, mămăliga se face din porumb adesea stricat și fermentat sau încolțit. Această stare se înrăutățește zi de zi și a început să atingă și țăranii mai înstăriți, care au ajuns în punctul în care își vând porcii și partea de grâne care le revine din muncă pentru a cumpăra porumb ca să fie sigur că își potolesc foamea pe timpul iernii. Această dependență exclusivă de mămăliga de porumb aduce cu ea o deficiență nutrițională numită pelagră, care începe cu dureri de cap și spate, amorțele ale extremităților și dureri de stomac. Vederea se încețoșează, auzul se pierde și apoi se instaurează paralizia, începând cu trunchiul și întinzându-se în final la extremități și la limbă. Este o boală progresivă, care însă devine repede acută și mortală. Totuși, durează câteva luni, timp în care epuizează victima și o omoară în feluri care imită alte boli. Imită frecvent demența, care este intermitentă și ia diferite forme, în general depresive. Am încheiat citatul. De fapt, problemele nutriționale au apărut în România în secolul al XVII-lea, atunci când, din motive economice, s-a renunțat la mei în favoarea porumbului. Nutriționiștii sunt de părere că meiul, alături de produsele lactate, asigura o alimentație echilibrată și sănătoasă. Inițial, porumbul a scăpat țărănimea română de foamete și a reușit să evite o criză economică extrem de gravă. Dacă pe termen scurt porumbul a fost providențial, pe termen lung consumul exclusiv de mămăligă s-a dovedit catastrofal. Deși pelagra a circulat pe teritoriul actual al țării noastre încă din secolul al XVII-lea, ea a fost atestată științific în mod clar abia în 1846 în Țara Românească. Românii nu au fost singurii afectați. Pelagra a bântuit în mai multe țări, dar din cauza sărăciei, efectele ei au fost cel mai puternic resimțite la noi. Poate doar țărănimea din nordul Italiei să fi fost afectată oarecum similar. În rest, în celelalte țări mâncătoare de porumb, ea s-a manifestat pe arii mai mici și cu virulență scăzută. La noi, pelagra a fost o problemă națională, ea afectând jumătate din țărănimea românească. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea, pelagra a marcat profund societatea românească, mai ales în zonele din Moldova, Muntenia și Basarabia, adică zonele mai sărace, în care țărănimea nu avea acces la produse animale, carne, lapte și ouă, furnizoare de vitamina din grupul B. Statisticile vremii arată că se ajunsese ca între anii 1910 și 1940 peste 70% din țărănimea română să fie afectată de pelagră. Bineînțeles, această boală slăbea organismul, făcându-l vulnerabil și pentru alte boli. Ca exemple rapide, insuficiența de niacină combinată cu consumul redus de zarzavaturi a dus la proliferarea scorbutului, iar însoțită de lipsa de igienă și de educație sanitară, la apariția și proliferarea bolilor venerice. De altfel, statisticile epocii arată că în unele zone din Vechiul Regat și Basarabia exista un consum mediu pe cap de locuitor de circa 3 kg de mămăligă pe zi, adică o cifră absolut neverosimilă. La acest lucru se adăuga și consumul ridicat de alcool de proastă calitate, care contribuia la ruinarea sănătății populației rurale. În studiile de specialitate românești, de la începutul secolului al XX-lea, se spunea deja că modul vicios de hrănire al populației pune în pericol orice posibilitate de existență a unui viitor luminos. Este o afirmație care ar merita discutată, mai ales în legătură cu enunțurile, din ce în ce mai numeroase și mai enfatice, referitoare la alimentația naturală și sănătoasă a strămoșilor noștri. Lucrurile par a fi clare. Educația culinară și bunăstarea sunt factorii pe care se clădește o dietă și o viață sănătoasă. Strămoșii noștri, cu excepția claselor avute, care însă făceau excese, cel puțin cei din ultimii 100-150 de ani, mâncau mult mai prost și mai puțin decât noi.
Thank you.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere! Thank you.